Καλή σας μέρα και πολύ πολύ καλή μέρα. Να έχετε να πάνε όλα όπως θέλετε και όπως τα φαντάζεστε πρίμα. Ωραία μέρα είναι κιόλας, δεν κάνει πολύ κρύο έξω, έχει τη δροσούλα του, χειμώνας ωραίος γλυκός. 10 Φλεβάρι φτάσαμε. Για πότε περνάνε ρε παιδιά οι μέρες, ξεκινάς και λες ήρθε το 2026 και νομίζω ότι θα είναι αέναο. Δεν θα τελειώσει πέτα. Έλα που φάγαμε ήδη το Γενάρη, χωρίς να το καταλάβουμε και είμαστε στα μέσα του Φλεβάρι που είναι και κουτσός. Έτσι κι αλλιώς σαν μήνας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο στην φωνή της Ελλάδας. Και σήμερα επειδή και το ραδιόφωνο μας είναι έτσι σχετικό αρκετά με το κομμάτι της διασποράς, κάνουμε έναν αγώνα έτσι πάντα να είμαστε κοντά στους Έλληνες που έχουν ζήσει ή που ζουν ακόμα στο εξωτερικό. Έχουμε εδώ φιλοξενούμενο μια πολύ μεγάλη μορφή, παλιά καλή μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχει περάσει τα χρόνια του τα ποδοσφαιρικά αρκετά και στο εξωτερικό. Οπότε έχει γίνει αυτός ο καλός συνδυασμός. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, αφορμή για να θυμηθώ και να κάνω την πρόσκληση στο Βένο Βαλαχά, να πούμε για ποιο πρόκειται, είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και το οποίο έφτασε στα χέρια μου, στα αυτιά μου δηλαδή, και το άκουσα και είναι πραγματικά φοβερό. Έτσι περιγράφει μια ιστορία για την ποδοσφαιρική καριέρα και τη ζωή του Βένου Βαλαχά. Καλημέρα Βένο.
Καλημέρα Νικόλα.
Τι γίνεται?
Δόξα τω Θεώ, όλα μια χαρά. Χάρηκα πολύ που σου άρεσε το τραγούδι και μου δίνεις την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί και απάνω στην Αμερική πίναμε καφέ μια φορά τη βδομάδα οπωσδήποτε και τα λέγαμε και είμαστε φιλαράκια να πούμε. Δεν βλέπομαστε συχνά τώρα, αλλά η φιλία μας είναι διαχρονική.
Δεν χανόμαστε. Ναι. Βέβαια, εμείς αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε για τους νεότερους ή και για τους πιο παλιούς, για να θυμηθούν κάποιες στιγμές, θα γυρίσουμε σε όλο το κομμάτι της ποδοσφαιρικής σου καριέρας. Θα ήθελα να μου πεις πράγματα που έχεις ζήσει, πράγματα που ενδεχομένως δεν έχεις πει.
Δεν τα έχω μοιραστεί εκτός από τον κλειστό κύκλο μου και όχι όλοι μαζί. Δηλαδή, άλλοι ξέρουν αυτό, άλλοι ξέρουν τ' άλλο. Δηλαδή, είναι καιρός να πούμε τώρα που κλείσαμε τα 70.
70.
Τον Νοέμβριο τα κλείσαμε. Ο γιος μου είναι 39. Γεράσαμε να πούμε και πέντε
αλήθειες. Τι γεράσαμε, άμα φτάσουμε εκεί, είμαστε 70 και είμαστε έτσι όπως εσύ.
Απλώς να πω και.
Άντε, 50 κάτι, να μοιάζει το πολύ.
Ναι, απλώς να πω πέντε αλήθειες και θα πω κάτι για αυτό το πράγμα, ότι το πεπρωμένο φυγεί είναι αδύνατον. Δηλαδή, τα βασικά πράγματα του ανθρώπου είναι γραμμένα. Δηλαδή, η πορεία του ανθρώπου, δύσκολα να ξεφύγει από εκεί.
Το ακούω αυτό, το ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά θέλω να κάνουμε το εξής. Πριν ξεκινήσουμε να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι της ποδοσφαιρικής και όχι μόνο και της προσωπικής ζωής, θέλω να κάνουμε το εξής. Να ακούσουμε αυτό το τραγούδι και να προειδεάσουμε τον κόσμο, γιατί εδώ θα συζητήσουμε και για τρεις μεταγραφές που ήταν έτοιμες να γίνουν, που μπορεί να μην το ξέρει πολλοί κόσμος.
Δεν το ξέρω.
Τις τρεις μεγάλες ομάδες του ΠΟΚ που λέμε, ας πούμε.
Ναι. Ναι.
ΑΕΚ, τα λέω με σειρά προτεραιότητας, έτσι, αλφαβητική, δηλαδή, και όπως τα νιώθω εγώ. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το οποίο τα παιδιά που το έχουν γράψει θέλουν να κρατήσουν και λίγο χαμηλούς τόνους, έτσι, δεν είναι, δεν το κάναν για διαφήμιση.
Όχι, όχι.
Αλλά από αγάπη στο πρόσωπό σου, έτσι.
Ναι, ο βασικός είναι ο γιος ενός φίλου μου από την Αμερική, ο οποίος ήταν πολύ καλός φίλος μου και είναι. Και λέγε τι κάναμε και τι δεν κάναμε και τι δεν κάναμε. Ο γιος εμπνεύστηκε και έγραψε αυτό. Βαρέθηκε να ακούει τον πατέρα του να λέει
για
την μπάλα που παίζαμε, για αυτό, και έγραψε αυτό το. Και μου το έστειλε και έπαθα πλάκα. Και πολλοί που τα ακούσανε τους άρεσε. Δηλαδή δεν μου είπε ένας, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και λέω...
Είναι φοβερός ο ρυθμός.
Ας τα ακούσει και ο φίλος μου ο Νίκος, να πούμε να δούμε τι θα γίνει.
Είναι φοβερός ο ρυθμός και είναι και στις δύο γλώσσες και αυτό είναι επίσης σπουδαίο. Πάμε να τα ακούσουμε. Για πάμε. Βένος from Κουκάκι. Για πάμε.
Μόζε η μπέκικο όνειρα στο τσιμέντο. Ο Βένος φόραγε φανέλα και σημάδευε πάντα. Έσκιζε δίχτυα, όχι λόγια στον αέρα. Οι κερκίδες το ήξεραν πριν τα χαρτιά. Είχε πόδι φωτιά και μυαλό καθαρό. Κι όταν ήρθε η πρόταση απ' έξω βαριά, έκανε πίβοτ χωρίς να κοιτάξει πίσω λεπτό. Μπαίνω σαν το κουκάκι, αλλά είναι παλιό. Πήγε Νέα Υόρκη και τα πήρε όλα εδώ. From the streets to the lights, from the beach to the crown. New York City saw him, yeah, he shut it down. Μπαίνω σαν το κουκάκι, γύρισε ξανά και τρελάθηκαν τα καφενεία, όλη η γειτονιά. He came back like a legend, no need to explain. Same heart, same fire, just a bigger name. Just a bigger name. Αμερική, μεγάλα γήπεδα, άλλος αέρας. Σκληρό παιχνίδι, business και πίεση non-stop. Μα ο Βένος ήξερε, δεν ήταν περαστικός. Έπαιζε για τη φανέλα, όχι για το πώς. Different city, different game, different pace. But he stayed real, never switched his face. Worked in silence, let the numbers talk. Goals on the board, that's how legends walk. Βαίνος απ' το κουκάκι, αλλά είναι παλιό. Πήγε Νέα Υόρκη και τα πήρε όλα εδώ. From the streets to the lights, from the pitch to the crown. New York City saw him, yeah, he shut it down. Βαίνος απ' το κουκάκι, γύρισε ξανά και τρελάθηκαν τα καφενεία, όλη η γειτονιά. He came back like a legend, no need to explain. Same heart, same fire, just a bigger name. Just a bigger name. Ένα ποτήρι κάτω, ένα βήμα βαρύ. Χορεύει μόνος, όπως παίζει μπάλα. Ό,τι κέρδισε έξω, το φέρε εδώ. Να το μοιραστεί, αυτός είναι ο Βένος, μεγάλα. Βένος απ' το κουκάκι, ιστορία ζωντανή. Απ' τα στενά στη Νέα Υόρκη και πάλι απ' την αρχή. Words apart but the roots stay strong. Home is home, that's where he belongs. Βάνα το θες για σούνο. Bonus, έτοιμο πρόμ.
Λοιπόν, τι έχετε να πείτε. Το τέλος τι λέει, έτσι, έχει μια φράση που είναι πολύ πιασιάρικη.
Ναι. Ότι γύρισε σπίτι εκεί που ανήκει, στα ξένα.
Ναι. Λοιπόν, στα ξένα, και γιατί το λέει αυτό. Γιατί ο Βένος δεν έχει γεννηθεί εδώ, παιδιά, στην Ελλάδα. Έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη και ήρθε εδώ με τα γεγονότα του 64, υπολογίζω.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Σε ηλικία 9 ετών.
Φύγανε από Κωνσταντινούπολη, όσοι δεν αλλάξαν υπηκότητα, από την Αίγυπτο, την ίδια ώρα. Και από, δεν ξέρω, και από, ίσως και από Ρωσία, δεν νομίζω, από Αίγυπτο και από... Ναι, όσοι δεν αλλάξαμε υπηκότητα, όσοι αλλάξαν υπηκότητα παραμείναν εκεί. Είχαμε μεγάλες περιουσίες κάτω αυτά, τα οποία τα παρατήσαμε έτσι όπως ήταν και φύγαμε.
Σε ήτανε ποιο σημείο στην πόλη?
Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Στο Ταξίμ, Ταρλάμπαση.
Α,
Ταξίμ.
Ομορφιές.
9 χρονών ήρθα εγώ τώρα. Η αδερφή μου ήταν 6.
Θυμάσαι τότε, όταν ήρθες εδώ, θυμάσαι κάποια γεγονότα ή μέσα στο πέρασμα των χρόνων τα έχεις ξεχάσει?
Εγώ δεν θυμάμαι, αλλά το 55 που εγώ, ας πούμε, η μάνα μου με κυοφορούσε, ας πούμε.
Ναι.
Που ήταν, ας πούμε, ήταν 7 μηνών, γιατί γεννήθηκα Νοέμβριο. Γίναν τα μεγάλα γεγονότα τα Σεπτεμβριανά.
Ναι,
η μάνα
ναι.
μου ήταν έγκυος 7 μηνών σε μένα. Εγώ δεν είδα τίποτα. Εγώ είδα τίποτα. Τα πράγματα είχαν ησυχάσει όταν εγώ πήγαινα σχολείο στην Αγία Τριάδα και περπάταγα και πήγαινα. Εγώ δεν είδα τίποτα από αυτά.
Ναι.
Άκουγα.
Εδώ όταν ήρθες, πώς ήταν, εντάξει, παιδί 9 χρονών δεν είναι και μικρό. Έχει ένα κομμάτι.
Δεν είναι, απλώς κομμάτι... μας άρεσε κάτι, γιατί εδώ μας δώσανε την ελευθερία οι γονείς μας. Εκεί δεν μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι να πάμε, ας πούμε, φοβότουσαν οι γονείς μας.
Ναι.
Να πάμε από το, να στο μπακάλικο απέναντι να πάμε να πάρουμε κάτι. Εδώ, με το που ήρθαμε, μας αμολύσαν έξω. Είχαμε δηλαδή την πλήρη ελευθερία μας, πώς να σου πω.
Και πού φτάσατε εδώ, η πρώτη στέγη, ας πούμε, η πρώτη βάση, πού ήταν, ε?
Στο Κουκάκι.
Βαίνω στον Κουκάκι, έτσι.
Στο Κουκάκι, ναι, στο Κουκάκι. Νοικιάσαμε ένα παλιό σπίτι. Είχε έρθει ο πατέρας μου πρώτα.
Ναι.
Νοικιάσα ένα σπίτι και εμείς ήρθαμε κάνα δύο μήνες μετά και...
Μπάλα, πότε ξεκίνησες να παίζεις? Θυμάσαι δηλαδή να παίζεις και από την Κωνσταντινούπολη ή εδώ,
όχι,
στις
όχι,
Αλάνες?
Όχι, όχι, όχι. Το μόνο που θυμάμαι ότι ήρθε μια θεία μου από τον Καναδά στην Κωνσταντινούπολη, η αδερφή του πατέρα μου, και μου έφερε δώρο μια μπάλα. Αυτό ήταν και το μοναδικό παιχνίδι που είχα, ναι. Εδώ μου άρεσε η μπάλα. Τόσκαγα από το σχολείο, πήγαινα στο Φιλοπάπου, έπαιζα, έσπασα και τα δύο χέρια μου πάνω στα βράχια εκεί πέρα. Κάποια στιγμή πρέπει να, θέλω να το πω αυτό, γιατί το έχω μέσα μου. Γύρω στα 14-15 χρονών, στο γήπεδο της Καλλιθέας παίζαμε μια ερασιτεχνική ομάδα εκεί πέρα και ξεχώριζα, ας πούμε, για τα μάτια αυτών που ξέρανε μπάλα, να πούμε, και είναι κάποιος ονόματι Ρούλης Ερμίδης, ο οποίος είναι άρρωστος φίλαθλος της Καλλιθέας και πρόεδρος και αυτό υπήρξε κατά, και με είδε και μου λέει: «Εσύ δεν φεύγεις, θα σου πάρω δυο σουβλάκια και θα έρθεις να υπογράψεις».
14 ετών.
Ναι.
Και μια εποχή τότε, να πούμε, Βένο, που είναι πολύ σημαντικό, που οι ακαδημίες, ναι, δεν ήταν αναπτυγμένες όπως τώρα που έχουν.
Όχι.
K5, όχι, K7
όχι,
κλπ.
Όχι, όχι.
Τα τσικό λέγαμε και, ναι, ήταν.
Ναι, ναι. Που λες, αυτός ο Ρούλης ο Ερμίδης, ο οποίος έχει και ακόμα, είναι στη ζωή ο άνθρωπος και είναι μια χαρά και έχει ένα μαγαζί κάτω στην Καλλιθέα, μου λέει: θα σου πάρω δύο σουβλάκια και θα υπογράψεις δελτίο ερασιτεχνικό.
Ναι, δύο σουβλάκια, έτσι.
Δύο σουβλάκια, ναι. Φεύγω. Πήγα, υπέγραψα. Και άρχισα και πήγαινα εκεί. Τώρα πάω στην Καλλιθέα. Μου δίνανε πετσέτες, μου δώσανε παπούτσια, μου δώσανε μπάλα. Δεν υπήρχαν αυτά πολύ εύκολα την εποχή.
Μεγάλη,
εκείνη.
Ναι.
Προπόνηση, με προσέχανε, άρχισα να παίζω, να πούμε, έβαζα στην ερασιτεχνική ομάδα, να πούμε, γκολ, αβέρτα, κουβέρτα. Γύρω στα 17 μου.
Οι γονείς σου τι λέγανε τώρα, πιτσιρικάς, μπαίνεις σε αυτό το
θέλω να σου πω
κομμάτι,
κάτι.
Δεν έχουν αντιδράσεις.
Ναι, η εποχή, η τότε. Σε κυνηγούσανε να μάθεις μια τέχνη, μην παίξεις μπάλα.
Ναι, τώρα είναι μπάλα, ίσον αλητεία,
ναι,
και λοιπά.
Τώρα είναι ανάποδα. Τώρα, ας πούμε, οι γονείς θέλουν τα παιδιά να παίξουν μπάλα. Τότε τους κυνηγάγανε. Μάθε γράμματα, μάθε μια δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, για καλό μου βγήκε, να πούμε. Είναι προπονητής στην πρώτη ομάδα ο Μίμης ο Μπενάρδος. Πέθανε, Θεός χωρέστον. Και ξαφνικά, εκεί που εγώ δεν έχω ούτε όνειρα να γίνω επαγγελματίας ούτε τίποτα, παίζω γιατί είμαι χαρούμενος. Μου έχουν δώσει φανέλα, παπούτσια, μπάλες, αυτά παίζω στην καρδιά.
Πάντα στην επίθεση ή ξεκίνησε?
Επίθεση,
πάντα.
Επίθεση, ναι. Και έπαιζα και ψηλό χαφ. Ναι, και δηλαδή λίγο χαφ, λίγο αυτό, αλλά επίθεση πιο πολύ, γιατί είχα τον γκολ. Μα κυνήγαγα τον γκολ, να πούμε. Και λέει επαγγελματίας. Εγώ δεν ήξερα καν τι είναι αυτό, δηλαδή δεν είχα καν όνειρα. Βρήκα παιδιά εκεί πέρα που ήταν 4-5 χρόνια ούτε καν, ας πούμε. Και μου είπαν: εδώ που ήρθες δεν πρόκειται να γίνεις επαγγελματίας ποτέ. Λέω: χαίστηκα, εμένα μου δίνουν φανέλα, παπούτσια, παίζω μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, μου έκανε επαγγελματία ο άνθρωπος, με πήρε στο ξενοδοχείο, έπαιξα.
Ετών?
Με ποια ομάδα έπαιξα?
Πόσο ήσουν τότε?
17.
Ναι.
17. Ναι, έπαιξα. Θυμάμαι τεμπού το κάναμε με την Καρδίτσα.
Β' Εθνική τώρα, έτσι.
Β' Εθνική, ναι. Β' Εθνική ήταν.
Με, ναι, την αναγέννηση.
Ναι, ναι. Παίξαμε, νομίζω, χάσαμε και το παιχνίδι, να πούμε. Χάσαμε.
Πού, στο Ελπάσο ή στην Καλλιθέα?
Στο Ελπάσο, στο Ελπάσο. Ναι, στο Ελπάσο. Δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Αλλά μετά έγινε εξέλιξη. Μετά τα χρόνια περάσανε, παίξαμε.
Από την αρχή, δηλαδή από τα 17 που πρωτοέπαιξε και λοιπά, ήσουν βασικός στην Καλλιθέα ή είχε και σκαμπανεβάσματα ιστορία?
Όχι, όχι, δεν ήμουν βασικός. Έμεινα κάνα χρόνο μέσα έξω, ας πούμε. Μετά από εκεί και πέρα έγινα βασικός.
Θυμάσαι,
το 18 μου.
Να πιάσουμε έτσι πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που ενδεχομένως να σε βοήθησαν ή και να σε ζόρισαν λίγο. Δηλαδή προπονητές, παράγοντες, να πιάσουμε αυτό το κομμάτι και μετά πες μου και για ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνυπήρξες εκεί στα πρώτα χρόνια της Καλυθέας, που ξεχώριζαν κατά την άποψή σου για τον Α ή Β λόγο.
Ναι. Κοίτα, στην Καλυθέα είμαι γέννημα θρέμα. Μ' αγαπήσανε. Μ' αγαπήσανε, ήμουν δικό τους παιδί. Όπως γίνεται με οποιονδήποτε βγαίνει από τη μικρή ομάδα. Είναι μέρος που πιο πολύ είναι πόντιοι. Με συμπαθήσαν οι πόντιοι. Και με βοηθήσανε, ας πούμε. Και εγώ βέβαια, και εγώ με την απόδοσή μου τους έκανα χαρούμενους και με βοηθήσανε και... Και τους ευχαριστώ και πιο πολύ από όλους τον Ερμίδη, τον Σπύρο τον Ερμίδη να πούμε, ο οποίος, να είναι καλά ο άνθρωπος, μου άλλαξε την πορεία της ζωής μου.
Ναι. Άλλοι παίκτες που βγήκανε από εκείνη την ομάδα ή που ξεχώριζες εσύ?
Ναι, ναι. Είχαμε πολύ καλή ομάδα, δηλαδή μπορώ να σου πω όλη την εντεκάδα να πούμε τότε. Δηλαδή ήτανε...
Άμα τη θυμάσαι πες.
Ναι, έγινε μία μίξη, ναι. Έπαιζε, θυμάμαι τότε η καλή ομάδα της Καλυθέας, ας πούμε, που έκανε καλή δουλειά και τερματίζαμε πρώτη-δεύτερη. Πριν σπάσει την απεργία ο Ατρόμητος με τις τότε που ήταν για την οκταετία και αυτό που έγινε η απεργία και αλλιώς θα βγαίναμε εμείς. Άμα δεν έσπαγε την απεργία ο Ατρόμητος το 70, οπότε ήταν 70, 70, 79 ήτανε,
ναι.
Που έφυγε από Αποστόλα από την Καλυθέα και πήγε στην ΑΕΚ. Ήταν το 79-80 πρέπει, ναι, να ήταν. Ναι. Ναι, ναι. Κάτσαμε ένα μήνα, νομίζω ένα μήνα πήγε να πούμε. Έπαιζαν οι μικρές ομάδες και ο Ατρόμητος κατέβαινε με την κανονική ομάδα.
Οι ερασιτέχνες παίζαν. Τότε είχε παίξει.
Ναι.
Είχαν γίνει 2-3 αγωνιστικές, νομίζω έτσι.
Ναι. Παραπάνω. Παραπάνω. Ναι.
Λοιπόν. Καλυθέα μένεις λοιπόν μέχρι εκείνη την περίοδο.
Ναι, τώρα για ποδοσφαιριστές μπορώ να σου πω και
ναι,
την εντεκάδα.
Ναι, την εντεκάδα. Ναι,
ήτανε Κυριαζής, Στέφανος Λίσκας, δεξιά έπαιζε ο Κωνσταντέλος, στην εποχή μου, Ντούλας Μέξας, Ιρουσάκης,
ναι.
Ήτανε ας πούμε αυτό το πράγμα. Στο κέντρο έπαιζε ο Μιχελής, πέρασε και ο Τενές ένα διάστημα από εκεί.
Ο Τενές τι θέση έπαιζε?
Χαφ έπαιζε.
Έτσι.
Ο Πλούμπης ο Γιάννης, ο οποίος ήταν το εξάρι μας, πολύ καλός. Ο Μιχελής ο οποίος συγχωρέθηκε. Έπαιζε μπροστά, έπαιζε ο Μεγαρίτης, εγώ, ο Πεσιρίδης.
Ο Κοσμάς.
Ο Κοσμάς, ναι. Ο Κοσμάς. Γίνανε, είχαμε πρόεδρο το Βάλβη. Ο Βάλβης ήταν ενθουσιασμένος, άρρωστος Ολυμπιακός και είναι ακόμα, δηλαδή δεν έχω, είναι στη ζωή ο άνθρωπος. Χάλασε πολλά λεφτά, ήρθε στην Καλυθέα και μια εποχή κάπως τον ψήσανε και έφερε όλους τους παλέμαχους του Ολυμπιακού. Έφερε μέσα σε μια χρονιά, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχαμε τερματίσει τρίτη, έφερε. Την επόμενη χρονιά έφερε Καραφέσκο. Μιλάμε σε μεγάλη ηλικία τα παιδιά.
Ναι.
Καραφέσκο, Γλέζο, Σούλη Παπά, Τσιριμόκο, Ιβ Τριαντάφυλλο.
Α, έχει έρθει Καλυθέα, ναι. Ο Ιβ.
Και ο Χάρης Γραμμός.
Μάλιστα.
Ναι. Ήταν λίγο σε μεγάλη ηλικία τα παιδιά.
Οπότε εκεί χάθηκε λίγο η συνοχή της ομάδας.
Ναι, ναι, και εκεί μάλλον ναι, κάτι δεν πήγε. Σωθήκαμε προς το τέλος, να πούμε. Είναι... Και ο Βάλβης βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα πριν το Σαλευρή. Δηλαδή ο Σαλευρής ανέλαβε με το που πουλήσανε εμένα στην Κόρινθο.
Το 80 ας πούμε κάπου.
Το 80 ναι.
Ναι.
Και σταμάτησε ο Βάλβης, ο οποίος και ο άνθρωπος αυτός χάλασε πάρα πολλά λεφτά και δεν ακούγεται όσο έπρεπε, γιατί και αυτός χάλασε πολλά λεφτά 4-5 χρόνια εκεί στην Καλυθέα.
Ναι.
Ναι, και μας βοήθησε πάρα πολύ.
Λοιπόν, σταμάτησε τους ρολογιούς του ρολογιού τους δείκτες με Ρένα Κουμιώτη τώρα. Τα τραγούδια αυτά είναι επιλογή όλα του Βένου. Και με το που θα γυρίσουμε, Βένο, θα μας πεις για τη μεταγραφή σου από την Καλυθέα. Φεύγεις και πας πού?
Στην Κόρινθο.
Στην Κόρινθο. Για πάμε.
Σταμάτησε τα αγκαλιά. Πάρε τις πίκρες μου και ρίχτες στο βράχο του καβό μαλλιά, καλέ μου, στο βράχο του καβό μαλλιά.
Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Βένο Βαλαχά, Βερνάρδος Βαλαχάς, παλιός πρωινάσος της Καλυθέας, του Εγάλεο, της Κορίνθου, θα μιλήσουμε για την Κορίνθο τώρα, και στις Ηνωμένες Πολιτείες του θρυλικού Greek American, θα προλάβουμε να πούμε και για την καριέρα του εκεί στα Αμερικανικά γήπεδα. Ένας φίλος της εκπομπής, ο Κώστας, μας γράφει εδώ, μεγάλη ομαδάρα τότε η Κόρινθος, Πίσας, Πίτας, Τόγιας, Καρσιώτη Στέφας, κορυφαίος ο Θανάσης Πολυχρονόπουλος, ο αείμνηστος, Γεροθόδωρος,
Ναι.
Για πάμε, για πες μας λίγο, για τη μεταγραφή πώς έγινε. Πέφτει στην περίοδο, έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πέφτει στην περίοδο που είναι οι απεργίες. Εσύ ναι, τα πας καλά, έχεις βάλει πολλά γκολ.
Ναι, είναι 79, είναι 80 η σεζόν και σε εμάς έρχεται από Αποστόλου. Την προηγούμενη χρονιά ήταν ο Μπέμπης. Ναι, και με το τις απεργίες που γίνανε, ήμασταν πρώτη, δεύτερη ας πούμε, του έκανε πρόταση η ΑΕΚ του Παπαποστόλου και έφυγε και πήγε στην ΑΕΚ ας πούμε. Με το που πάει ο Παπαποστόλου στην ΑΕΚ, του άρεσα βέβαια, είχα βάλει και στον πρώτο γύρο, είχα βάλει τα περισσότερα γκολ ας πούμε, μου είχα 13-14 στον πρώτο γύρο, με φωνάζει ο Μπάρλος. Πάω ένα ραντεβού, είναι πάω σε ένα και τον βλέπω, κάτσε μου λέει. Μου λέει κοίταξε να δεις, ο Μίλτος σε θέλει, σε έχουμε παρακολουθήσει, σε θέλουμε. Προσπαθούμε τώρα, Δεκέμβριος ήτανε, να περάσουμε ένα νόμο να μπορούμε να πάρουμε το Δεκέμβριο, το οποίο μετά έγινε, αλλά εκεί τη χρονιά δεν έγινε, από Β' Εθνική σε Α. Να μπορέσουμε να κάνουμε μεταγραφή. Δεν επιτρεπόντουσαν τότε
ναι.
Από Β σε Α. Και χάρηκα. Εγώ λέω εντάξει πρόεδρε, είμαι και Κωνσταντινοπολίτης, ξέρω εγώ. Εντάξει, του λέω δώσαμε τα χέρια. Στη διάρκεια μέχρι να έρθει το καλοκαίρι, με φωνάζει ο Βαρδινογέννης.
Δεν έγινε μεταγραφή όμως, παρότι τόσο τα χέρια, γιατί υπήρχε αυτός ο νόμος.
Δεν έγινε, αυτό έγινε μετά.
Ναι.
Με φωνάζει ο Μπάρλος, ενδιάμεσα πριν το καλοκαίρι, πριν αυτό, με φωνάζει ο Μπάρλος, ο Βαρδινογιάννης.
Ναι.
Και μου λέει, κοίταξε, έχουμε παρακολουθήσει, σε παρακολουθάνε, σε θέλουμε, θα πας ένα χρόνο στον Όφι, για να μην κάτσεις στον πάγκο, γιατί παίρνω τον Ρονικολάιο και πρέπει να παίξει, είναι μεγάλο σε ηλικία και πρέπει να παίξει. Τώρα εγώ είχα και μια τρέλα, δεν ήθελα να φύγω από την Αθήνα, του λέω, πρόεδρε, άμα ήταν για εδώ, το συζητάγαμε, εγώ στον Όφι δεν πάω, δεν φεύγω από την Αθήνα. Και εκεί μείναμε. Τώρα την ίδια ώρα, δηλαδή γι' αυτό σου λέω το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο. Ο Μπάρλος χάνει την προεδρία στην ΑΕ και έρχεται ο Ζαφυρόπουλος.
Ναι.
Και κοντεύω να μείνω απόξω, ας πούμε. Κατάλαβες, δηλαδή έτσι όπως γίναν τα πράγματα. Δηλαδή έχασε την προεδρία ο Μπάρλος. Του Βαρδινογιάννη του είπα όχι για τον Όφι, που αν μετανιώνω για κάτι, νομίζω ότι. Αυτό ήταν λάθος μου. Νομίζω ότι έπρεπε, ναι, έπρεπε να πάω στον Όφι, να πούμε, ένα χρόνο.
Καλά, δεν λένε και πολλοί Όφι στον Όφι, γιατί όσοι, τότε όχι.
Ναι, ναι, όσοι πήγαν στον Όφι. Και δεν ξέρω πώς έγινε η μεταγραφή μου στην Κόρινθο, γιατί ήταν μια εποχή που είχε γίνει μια φασαρία κάτω στην Κόρινθο με τον Βαρδινογιάννη. Του είχαν πετάξει από τρανζίστορ, κάτι είχε γίνει, να πούμε, και ξέρω εγώ. Γιατί 10 εκατομμύρια που στήξε η μεταγραφή μου από Β' Εθνική σε Α, δεν νομίζω να υπήρχε, να ξαναέγινε αυτό το πράγμα. Και δεν νομίζω να είχε αυτά τα λεφτά η Κόρινθος, να πούμε τότε.
Κάποιος ήταν από πίσω, δηλαδή.
Κάποιος, έτσι, αυτό δεν το γνωρίζω σίγουρα, αλλά επειδή ίσως δεν δέχτηκα να πάω εκεί, δεν ξέρω. You know, λέω το, αυτό είναι, δεν ξέρω. Και τελικά, να πούμε, πάω στην Κόρινθο, το οποίο πολύ, είχαν πολύ καλή ομάδα και είχαν πάει πολύ καλά τα παιδιά, Κασιώτης, Στέφας ο συγχωρεμένος, ο Πολυχρονόπουλος ήταν φίλος μου, Πίτας, Πίσας, ο Πίτας έπαιξε και στην ΑΕΚ, ο Τόγιας, ο οποίος ήταν και αυτός πάρα πολύ καλό. Παιδιά δηλαδή είχαν καλή ομάδα. Πήγα εγώ εκεί πέρα, προσπάθησα, αλλάξανε από αρκετούς προπονητές, να πούμε, μέσα σε ένα γύρο, ας πούμε. Έπαιξα πρώτο γύρο και βασικός και αλλαγές, να πούμε, ξεκίνησα, ας πούμε, γιατί είχαν, τα παιδιά είχαν καλή ομάδα και γίνω, να πούμε. Καλοπηγαίναμε στον πρώτο γύρο και έπαθα ένα τραυματισμό, να πούμε, στο τέλος του πρώτου γύρου και γύρισα Αθήνα για θεραπεία, πήρε πιο πολύ καιρό από όσο έπρεπε και τελείωσε σεζόν και μάλλον δεν ξέρω εκεί τη χρονιά, νομίζω δεν είναι αυτό, και τα βρήκαμε κοινή συνενέση με την Κόρινθο και πήγα στο Εγάλαιο.
Ναι. Οπότε γύρισε και στην Αθήνα που ήθελες.
Γύρισα και στην Αθήνα, το οποίο ήθελα. Μου άρεσε η Αθήνα, ή μου άρεσε και λίγο να λέμε και την αλήθεια, γιατί είναι γνωστό το ανθρώπου που με ξέρουν ότι μου άρεσε η νύχτα λίγο παραπάνω. Αν και όλοι οι ποδοσφαιριστές τότε, σε οποιαδήποτε ομάδα παίζαν, είτε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, είχαν ποδοσφαιριστές που τους άρεσε η νύχτα, είναι η νυχτερινή ζωή λιγάκι. Εμένα μου άρεσε λίγο παραπάνω. Αυτό το οφείλω να το πω, ας πούμε.
Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο αυτό στη διαμόρφωση της καριέρας, δηλαδή μπορεί και να σε σταμάτησε αυτό λίγο ή...
Θα σου πω κάτι, μέσα στο γήπεδο δεν έδειχνε, δηλαδή δεν το παρατράβαγα κιόλας, αλλά μέσα στο γήπεδο δεν έδειχνε, γι' αυτό και... Αλλά η φήμη υπήρχε ότι μου αρέσει η νύχτα, με βλέπανε, με βλέπανε. Και έχω να πω, αυτό όμως είναι σίγουρο, ήταν η εποχή εκείνη ποδοσφαιριστής, που έπαιζε και ήταν αυτό, είχε και τα μπουζούκια, δηλαδή, τα είχε, ήταν μέρος. Γιατί,
για μπουζούκια, λέμε... τραγουδίστριες και λοιπά, ναι, ήταν, ναι, ναι, ένας.
Για να λέμε την αλήθεια, να λέμε την αλήθεια. Τώρα η γενιά η δικιά μου, εγώ είμαι 70 χρονών, η γενιά η δικιά μου πήγε δημοτικό, οι πιο πολλοί δεν πήγανε καν γυμνάσιο. Τώρα ξαφνικά, ανάλογα με το μέγεθος του καθενός, αλλιώς ήταν, ξέρω εγώ, ο Δωμάσιο Δελικάρης, αλλιώς εγώ, να βλέπεις το όνομά σου στην εφημερίδα, ένα φτωχό παιδό, ξέρω εγώ, και να έχεις και κάποια λεφτά να κινηθείς, να πούμε, αυτό δεν είναι διαχειρίσιμο. Η αναγνωρισιμότητα αυτό. Τα παιδιά του δημοτικού ήμασταν. Δηλαδή, άμα δεν είχες κάποιον κοντά σου να συμβουλέψει, έπαιρναν και τα μυαλά σου αέρα, ας πούμε.
Ναι.
Ωραία, τώρα μες στη νύχτα, μπουζούκια, γυναίκες, αναγνωρισιμότητα.
Στο Εγάλαιο.
Εγάλαιο. Φτάνω στο Εγάλαιο, το οποίο μετά την Καλυθέα, ας πούμε, που με γέννημα θρέμα Καλυθέα. Με λατρέψανε. Πήγα τη χρονιά που την προηγούμενη χρονιά παίξανε στην Κρήτη και χάσανε τον Μπαράζ από τη Ρόδο.
Για άνοδο στην πρώτη εθνική.
Ναι. Τη μεταγραφή μου την κάνανε οι αδερφοί Μητρόπουλοι, ήταν και ο Λικουρίνος μαζί εκεί την ημέρα. Ναι. Πήγα εκεί, με αγαπήσανε, τι να πω, σχεδόν όπως και στην Καλλιθέα. Δηλαδή πήγα, ήμουνα και τυχερός. Παλέψαμε μαζί, γίνω όλη η ομάδα και τα παιδιά τα, που ήταν από το Γάλλο και ο Χατζησκουλίδης, ο Πηγαντίτης, ο Τσίκας. Ποιοι άλλοι ήταν τότε, το λέω χωρίς παρεξήγηση, όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Παλέψαμε και ανεβάσαμε την ομάδα. Και έδεσα το όνομά μου, ας πούμε, το Εγάλαιο με την άνοδο. Και ακόμα, ας πούμε, όλοι οι Εγαλιώτες, ας πούμε, πιο πολλοί Εγαλιώτες νομίζουν ότι είμαι γέννημα θρέμα Εγάλαιο. Ναι. Δηλαδή δεν με έχουν ξεχάσει ακόμα, πώς να σου το πω.
Δεν μου λες, μπροστά σου είχες το Χατζησκουλίδη όμως. Πώς ήταν η σχέση σας?
Θα πω για το Χατζησκουλίδη κάτι, είναι αμαρτία. Ναι, είναι... ήτανε λεβεντιά, ήτανε μάγκας, ωραίος. Αλλά σαν Έλληνα, γιατί εγώ ήμουνα περιφερειακό σεντερφόρ. Ο Χατζησκουλίδης ήταν
σέντερφορ
περιοχής. Για μένα είναι ο καλύτερος σέντερφορ περιοχής Έλληνας που βγήκε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν πρέπει να μου θυμίσεις κάποιον για να το συγκρίνω. Ειδικά στα prime του, δηλαδή στην εποχή αυτός που ήταν 25.
Ναι.
Δεν υπήρχαν ούτε τέτοια προσόντα, ούτε τις εκτελέσεις, ούτε άφοβος.
Ναι, μέγας γκολτζής.
Ήξερε μπάλα, ψηλό παιδί που ήξερε μπάλα. Του έκανα και εγώ τις εντρούλες μου, τις καλές όμως, έτσι, ναι, τη χρονιά εκείνη και περάσαμε. Βασικό παιχνίδι ήταν μέσα στο Αίγιο, έβαλα τα δύο γκολ που ήταν βασικό παιχνίδι πριν την άνοδο, γιατί εκείνη τη χρονιά που ανεβήκαμε με το Εγάλαιο πέφτανε 10 ομάδες.
Ναι.
Δηλαδή ήταν δύσκολος ο συναγωνισμός, κατάλαβες, δηλαδή πέφτανε 10 ομάδες και ανεβήκαμε εμείς, ήταν 82-83, ναι. Ναι, ήταν δύσκολο, αλλά ανεβήκαμε. Ήμασταν πολύ κοντά με το Διαγόρας, νομίζω ήταν και τη χρονιά, με το Διαγόρα Ρόδου.
Ναι. Τελικά, εκεί οι προπονητές, ποιους συνάντησες, θυμάσαι κάποιους έτσι?
Πού, στο Εγάλαιο?
Στο Εγάλαιο, ναι.
Στο Εγάλαιο τη χρονιά που ανεβήκαμε ήταν ο Σταματιάδης. Μετά τη χρονιά που ανεβήκαμε ήταν ο Ματζουράκης. Και νομίζω πιθανό να ήταν και η πρώτη ομάδα που ανέλαβε. Δηλαδή...
Πώς ήταν σαν προπονητής τότε?
Ο Ματζουράκης ήταν λίγο έτσι καλός προπονητής, αλλά ήταν λίγο, είχε λίγο τη στρατιωτική ομιλία. Ναι, δηλαδή ξέρεις, κάπως έτσι βαριά ομιλία, να πούμε. Ναι,
ήταν και παιδί προσφύγων κι αυτός, πολιτικός,
ναι,
πρόσφυγας.
Ναι, ναι, ναι.
Από τη Ρουμανία, αν θυμάμαι καλά.
Καλός οπότε... προπονητής και βρήκε το δρόμο του.
Ναι, βέβαια.
Ναι, βρήκε το δρόμο του και μέχρι Ολυμπιακό πήγε.
Ναι. You know.
Ναι, αλλά με τη χρονιά ανέβηκαμε με το Σταματιάδη, ανέβηκαμε, ναι.
Λοιπόν.
Βέβαια η αδερφή Μητρόπουλη ήταν δύναμη μεγάλη, να πούμε, δύναμη, όπου βρήκαμε, ας πούμε, δηλαδή...
Και στο παρασκήνιο από τότε...
Δεν ξέρω παρασκήνιο,
δεν ξέρεις,
δεν ξέρω από τέτοια
δεν έχεις
πράγματα,
ιδέα,
εγώ δεν έχω ιδέα.
Ναι.
Το μόνο που ξέρω είναι ότι όπου βρήκαμε βράχο, τον κουνήσανε, δηλαδή, μας προστατεύανε, ναι, από τα πάντα, να πούμε.
Ωραία, λοιπόν, πριν πάμε στην Αμερική, θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
Ναι.
Γιατί έχει ενδιαφέρον γι' αυτό. Εντάξει, το ποδόσφαιρο από την εποχή εκείνη που συζητάμε μέχρι σήμερα έχει αλλάξει τελείως. Είναι ένα τελείως διαφορετικό άθλημα.
Ω, καλά.
Αλλά εκεί στη δική σου την εποχή, κάποιους παίκτες, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και γενικά, που ξεχώριζες, που έλεγες, παιδί μου, αυτοί είναι παίκτες, αυτούς θέλω, όχι να μοιάσω, να βλέπω, ρε παιδί μου, άμα μπορώ να βλέπω, θέλω να βλέπω, ξέρω εγώ, τον τάδε.
Ναι, μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι. Εμένα τι μου άρεσε, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικό γούστο. Εγώ μπορώ να βάλω το Χατζηπαναγή εκτός συναγωνισμού.
Ναι.
Δεν το, είναι ο Καζατζίδης. Και από εκεί και πέρα πάμε στο Δελικάρι. Φανταστικό το παιδί, δηλαδή αν αυτό το παιδί έβγαινε έξω όπως βγαίνουν τα παιδιά τώρα και δούλευε, γιατί ό,τι έπαιξε ο Δελικάρης έπαιξε με το ταλέντο του. Δεν πιστεύω ούτε γυμνάστηκε πολύ, ούτε του μάθανε πέντε πράγματα παραπάνω. Το παιδί αυτά τα ήξερε από τη μέρα που γεννήθηκε. Αυτά έδωσε. Τότε έτσι γινόταν. Το Δαβουρλί, ξεχωρίζω, τον οποίο ήρθε για ένα διάστημα, ήρθε στην Κόρυθο και έμενε μόνο μαζί μου στο δωμάτιο με κανέναν άλλον. Ήρθε, ναι, για λίγο και τσακωθεί με την Παναχαϊκή. Και ήρθε και λίγο εκεί πέρα. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Σαν και αυτό το παλικάρι, είναι ο Θεός, χωρές το πέθανε. Δύο πόδια σουτάριζε από που να είναι. Το Δελικάρι και το Δαβουρλί, λέω εγώ. Δηλαδή. Άλλον.
επιθετικό, κάποιον που να ήθελες να του μοιάσεις, έστω και σε επίπεδο διεθνές.
Διεθνές.
Ναι.
Ναι, είχα ένα, όχι, είχα ένα μοντέλο στη ζωή μου και έτσι εμπνεύστηκα να παίξω μπάλα, αλλά δεν κατάφερα ποτέ να... θα σου πω κάτι, θα γελάσεις. Είχα και το τρέξιμο, το είχα, το τρέξιμο αυτό και το ξεπέταγμα, ας πούμε. Το Γιόχαν Κρόιφ είχα έτσι λίγο, πώς να σου το πω.
Ναι, στο μυαλό σου.
Στο μυαλό μου, σαν παιδάκι.
Εντάξει, που να πιαστεί, ναι, ο Κρόιφ.
Όχι, δεν είπα.
Δεύτερο στον κόσμο δεν υπάρχει.
Τα τρεξίματά του πιστεύω ότι το ξεπέταγμα το είχα, ναι.
Λοιπόν, πριν περάσουμε στην Αμερική, είπες για το Στέλιο Καζατζίδη. Πάμε, Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ, στο νούμερο 4, που είναι το τραγούδι που έχεις επιλέξει, Βένο, εσύ. Μιας και είπες για τον Καζατζίδη, ο Καζατζίδης της μπάλας, είπες. Οπότε πάμε να ακούσουμε το Αγριολούλουδο.
Μη με λυπάσαι, διώξε με απόψε σαν αμαγρύο λουλουδό και τη ζωή μου κόψε. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος, σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγουδί μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι, κι αν χιονιστεί και αν βρέχει τα αγριό λουλούδο αντέχει. Κρατήσεις μονάχα από συμπόνια, το κρύο το συνήθισα, θα αντέξω και στα χιόνια. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος, σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγουδί μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι, κι αν χιονίζει και αν βρέχει τα αγριό λουλούδο αντέχει.
Τα Αγριολούλουδο αντέχει και αντέχει και στο Εγάλαιο, αλλά θέλει και κάτι παραπάνω και τον τραβάει σαν τη φωνή της ειρήνας η Αμερική. Περίμενες ποτέ ότι θα φύγεις?
Θα σου πω κάτι, Νίκο, γι' αυτό είπα στην αρχή το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατον. Από μικρό παιδί, χωρίς να έχω παραδείγματα στην οικογένεια ή στο γύρο μου, χωρίς να υπάρχει λόγος, το όνειρό μου ήταν να πάω στην Αμερική. Δηλαδή θυμάμαι μου λέγανε ο Θανάσης, ο Μπέμπης, ο προπονητές που περάσανε από την Καλυθέα, αυτό, να με βάλουν στη ΔΕΗ, να με βάλουν στον ΟΤΕ. Όχι, όχι, δεν θέλω, θα πάω στο... να με βάλουν στην αστυνομία, ας πούμε, ξέρω. Όχι, όχι, θα πάω στην Αμερική. Ήταν όνειρο, δεν ξέρω πώς. Ναι. Και ίσως και τα έργα που βλέπα τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, είχε μυθοποιηθεί.
Σου άρεσε
στο
λίγο
μυαλό
αυτό, έτσι, το υπερβολικό.
Έβλεπα τη διαφήμιση τότε στα κινηματογράφους του Μάρμπουρο, ξέρω εγώ, μετάλογο και με αυτά, και αναστανθωνόμουν, ρε παιδί μου. Είχα, ναι. Και όταν, να πούμε, ήρθε ήταν εδώ ο Κώστας ο Γεωργιάδης με τα National, είχε έρθει εδώ, εγώ στο Γάλλιο γνώρισα τον Ερμή, τον Κουρόπουλο.
Ναι.
Καλό παιδί, να πούμε, εκεί πέρα γίνω. Τα είπαμε, να πούμε. Είχε φύγει εκείνη την εποχή με τον Βάγνερ απάνω. Είχε γνωρίσει ο Κουρόπουλος τον Βάγνερ, είχαν πάει Αμερική και ξέρω εγώ. Το Κουρόπουλο γνωρίζω τον Γεωργιάδη, είχαν έρθει μετανάστες εδώ στο President Hotel, εδώ στο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πήγα και τον είδα και ξέρω εγώ. Και τα λεφτά την εποχή εκείνη, δηλαδή να καταλάβεις τα λεφτά που έκανα εγώ, που μου είπανε και πήρα, και πήρα και πολύ περισσότερα, υπήρχε διαφορά χρήματος με την Ελλάδα. Δηλαδή τότε το δολάριο, δηλαδή ήταν να πούμε να είσαι στην Αμερική και να ανοίγει μια πόρτα το βράδυ, δηλαδή όσα κάνανε εδώ σε 3 μήνες τα έκανα εγώ σε μια εβδομάδα. Δηλαδή ναι, υπήρχε διαφορά χρήματος που δεν υπάρχει τώρα πια, κατάλαβες. Ναι. Έγινε αυτό, μου έταξε κάποια λεφτά, τα οποία τα πήρα και έφτασα στην Αμερική, ας πούμε.
Όπου εκεί η ομάδα πλέον είναι το Greek American.
Ναι, είναι το Greek.
Εκεί είναι πρόεδρος ο Κώστας
ο Γεωργιάδης. Εκεί είναι ο Κώστας ο Γεωργιάδης, ναι.
Μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της
Αμερικής
υπερηρηνισμού, έτσι.
Πολύ καλή.
Μεγάλοι παίκτες.
Και ο Παναγούλιας ακόμα είχε παίξει εκεί πέρα. Πολλοί ποδοσφαιριστές πήγανε πολύ και νομίζω και... Και ο Δωμάζος πέρασε και ο Παπαϊάννου, πέρασαν από εκεί για λίγο στα μεγάλα αυτά.
Στον Παγκύπριο είχαν.
Στον Παγκύπριο είχαν πάει αυτοί, ναι. Και πήγα εκεί πέρα, αρχίσαμε, παίζαμε, ας πούμε, πολύ ωραία. Τα λεφτά που έκανα εγώ εκεί, πιστεύω να τα κάνανε οι παίκτες του Ολυμπιακού επί Γουλανδρή. Δηλαδή, πράγμα που εγώ δεν θα τα πιάνα ποτέ τα λεφτά αυτά στα χέρια μου.
Ναι.
Ήταν η διαφορά χρήματος, κατάλαβες.
Η διαφορά της ζωής εκεί τώρα, γιατί δεν είναι εύκολο να φύγεις από μια χώρα.
Όχι, όχι.
Και να πας εκεί είναι.
Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, όχι, δεν είναι εύκολο. Και αν στο πρώτο διάστημα δεν πήγαινα στην Καλιφόρνια, που είχα ένα φίλο και πήγα στην Καλιφόρνια για λίγο, έτσι που μοιάζει λίγο με την Ελλάδα, δύσκολα θα καθόμουν.
Ναι.
Είναι πολύ δύσκολο. Και εκεί πέρα δεν έχει τώρα ούτε καφετέριες ούτε διαπράγματα. Εκεί είναι δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, τηλεόραση. Πώς να σου το πω, δηλαδή δεν είναι, είναι εργατοχώρα. Ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ. Γνώρισα όμως μια κοπέλα η οποία μετά έγινε γυναίκα μου, την Τζέννη.
Ελληνίδα.
Ελληνίδα, την οποία για να μην κρυβόμαστε είχε έρθει και στο γάμο μου. Στο γάμο μου είχε έρθει και ο.
Ήταν και ο Παναγούλιας εκεί, έτσι.
Ναι, ήταν και ο Παναγούλιας, ήταν και ο... ήταν φίλος του Γεωργιάδη. Με τον Κώστα τον Γεωργιάδη ήταν πολύ φίλοι ο Παναγούλιας και είχε έρθει και αυτός. Και πολλοί άλλοι ήταν στο γάμο μου. Και ο Ισακίδης νομίζω ήταν στο γάμο μου και, you know, και πολλοί φίλοι μου. Ναι, έκανα ένα. You know, παντρεύτηκα. Κάζαμε πολλά χρόνια παντρεμένοι, κάναμε ένα παιδί το οποίο τώρα είναι 38 στα 39.
Πώς τον λέμε?
Νίκο.
Νίκος.
Συνδυματός. Και είναι, αυτή τη στιγμή είναι στη, δουλεύει για την Αμερικάνικη κυβέρνηση.
Α, ωραία. Μια χαρά.
Η κυβέρνηση είναι τακτοποιημένη.
Έρχεται, σε βλέπει εδώ.
Κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι είμαστε παρέα, τα λέμε, μιλάμε και στο τηλέφωνο κάθε αυτό. Πετάγομαι κι εγώ καμιά βόλτα έτσι γρήγορη.
Ναι.
Καμιά εβδομάδα.
Πότε γύρισες πίσω εσύ εδώ, Ελλάδα πάλι?
Εγώ γύρισα. Έχω ξαναπάει 3-4 φορές, αλλά το 10 γύρισα.
Α, πήγαινε ερχόσουν να καθόσουν λίγο, δεν τα κατάφερνες.
Αλλά το 10 γύρισα για καλά. Μετά το 10 πήγα άλλες 3 φορές, 4.
Ναι.
Ναι. Το 10.
Στον Greek American τώρα έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήταν παίκτες οι οποίοι είχαν καλή καριέρα εδώ στην Ελλάδα.
Ναι.
Προφανώς όχι όλοι στα τελειώματά τους, γιατί εσύ πήγες και 29 χρονών, πήγες νέος, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Υπήρχε δηλαδή μια δυναμική και ήταν μια ομάδα η οποία εκτός από τον κόσμο που την ακολουθούσε, γιατί ήταν ελληνική ομάδα και έπαιζαν Έλληνες παίκτες, είχε και μια ποδοσφαιρική στόφα σημαντική για τα δεδομένα του Αμερικανικού ποδοσφαίρου τότε, έτσι, του ποδοσφαίρου μάλλον στην Αμερική. Δηλαδή έπαιζε καλή μπαλίτσα. Και ήταν αποτελούμενοι από Έλληνες. Θυμάσαι κάποιους παίκτες να μας πεις, συμπαίκτες που ήσασταν μαζί τότε?
Ναι, να σου πω ποιοι ήρθανε, απάνω.
Ναι.
Μπορώ να σου πω ονόματα Ελλήνων που ήρθαν απάνω.
Ναι.
Στη διάρκεια αυτή ήρθε ο, θα σου πω ποιος, ο Δίτζικος, ο Μπεκιάρης, ο Τζιβόγλου, ο Κώτης, ποιος άλλος?
Ο Αναστασιάδης πέρασε από εκεί. Ο Άγγελος.
Ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος έχω και φωτογραφία. Έχω φωτογραφία.
Ο Κώστας ο Ισακίδης.
Ο Κώστας ο Ισακίδης. Αφού
ο Δαβίδο Μαύρος. Τα λέω γιατί εσύ ο καλεσμένος.
Ο Δαβίδο Μαύρος ήταν στο Γάλλιο μαζί. Δεν ξέρω, θα ήρθε μετά από μένα, θα έρθει αυτός.
Ήρθε ένα μικρό διάστημα, τον θυμάμαι εγώ. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ήσασταν συμπαίκτες ή πολύ λίγο.
Συμπαίκτες στο Γάλλιο ήμασταν με τον Δαβίδο, ο οποίος νομίζω πέθανε.
Δεν το ξέρω αυτό.
Ναι, ναι.
Δεν το ξέρω αυτό.
Ναι, και ο Δαδίτσος πέθανε.
Ο Δαδίτσος το ξέρω.
Ναι, νομίζω. Εύχομαι να μην κάνω λάθος.
Ο Δαδίτσος ο τερματοφύλακας.
Ναι.
Έχει φύγει από τη ζωή.
Ναι.
Σίγουρα.
Και για τον Δαβίδ
διάβασα. Το ξέρω καλά. Για τον Δαβίδ δεν το ξέρω.
Το διάβασα πριν κάνα χρόνο, ενάμιση.
Θα το κοιτάξω τώρα τα
κάνω. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με.
Ναι.
Το διάβασα στο Facebook.
Ο Τότης και... ο Φυλακούρης ο πονητής. Θα το δω τώρα. Εδώ,
α, ναι. Τότε ναι.
Τότης, έτσι.
Ναι, ναι. Ήρθε ο Τότης απάνω. Και πήγαμε πολύ καλά. Με τον Τότη πήγαμε πολύ καλά. Φτάσαμε στο κύπελλο Αμερικής, νομίζω, στον ημιτελικό.
Ναι, έχει φύγει από τη ζωή ο Δαβίδ ο Μαύρος.
Ναι, έκανα...
Το 2024, στις 12 Σεπτέμβρη.
Ναι, ναι, γιατί άμα έκανα λάθος αυτό θα ήταν πολύ σοβαρό. Αλλά
ναι, μα το κοίταξα γιατί δεν μπορεί να λες τώρα κάτι τέτοιο. Απλά να το επιβεβαιώσουμε. Α, για να...
ναι, ναι. Ναι, ήρθε το
ο Αποστολίδης έπαιζε επίσης που ήταν στον Άρη στους Αραστέχνες και είχε έρθει εκεί. Ποιου άλλου.
Κοίτα, κατά εποχές πέρασε και ο Παπαγιάννου πέρασε στον Παγκύπριο. Δηλαδή σου λέω ποιοι ήρθαν απάνω στην Αμερική. Και κάναμε και. Παίξαμε για κάτι τότε που ήταν ο Παναγούλιας πριν, νομίζω με την εθνική ομάδα εδώ. Κάναμε για κάποια φιλικά όταν πήρε την εθνική ομάδα Παναγούλιας απάνω. Κάναμε και ένα φιλικό με τον Greek America.
Ναι. Εγώ. Το θυμάμαι αυτό στο Long Island που είχε
γίνει. Long Island, ναι, ναι. Πήγαμε καλά και λεφτά πήραμε καλά. Δόξα τω Θεώ.
Η ομάδα προχώρησε, έφτασε στο κύπελλο Αμερικής, έφτασε πολύ ψηλά.
Πολύ ψηλά, ναι, ναι.
Έτσι, δηλαδή είχε...
Πήραμε κάποιους τίτλους εκεί πέρα, ας πούμε, δεν θυμάμαι, αλλά πήραμε αρκετούς γιατί είχε τη δυνατότητα ο Κώστας Γεωργιάδης και πλήρωνε κάποια λεφτά και έφερε καλούς παίκτες.
Εσύ όταν σταματάς την μπάλα, τι κάνεις τώρα, παραμένεις στην Αμερική, αλλά τι κάνεις, δεν είσαι.
Ναι, όταν σταματάω την μπάλα, με βοηθάει ο Κώστας ο Γεωργιάδης και ανοίγω ένα. Μία έκθεση στο New Jersey με μάρμαρα και αλουμίνια. Ναι. Τα οποία αυτή ήταν η βασική δουλειά του και αυτή έμα. Και από εκεί ξεκίνησα, ας πούμε, και...
Να, τι θυμήθηκα τώρα, και ο Δοντάς έχει παίξει εκεί που και αυτός έχει φύγει.
Ναι, και ο Δοντάς έχει φύγει και αυτός. Mm. Ναι, ναι, ναι. Θεός χωρέσει τους όλους τα παλικάρια. Ναι, και βιοπορίστηκα με αυτό το μαγαζί αρκετά χρόνια. Μετά, όπως όλοι οι Έλληνες... Ανακατεύτηκα με τα εστιατόρια και εγώ να πούμε. Μπήκα συνέτερο σε ένα εστιατόριο. Τα γνωστά, τα αμερικάνικα, ας πούμε.
Σου έχει μείνει πάντως από αυτό το γιουνό σου.
Ναι, ναι. Κοίτα, η Αμερική είναι επιβίωση. Δηλαδή, όσοι Έλληνες ήρθαν απάνω, μπορεί εδώ να ντρεπότουσαν, ας πούμε, να φτιάξουν ένα σάντουιτς. Εκεί το κάνανε. Εύκολα, πολύ. Κατάλαβες. Δηλαδή, είναι αυτό το εγωιστικό εδώ στην πατρίδα. Να μην κάνω το, να μην με δει ο άλλος, μην καθαρίσω λίγο εδώ πέρα, θα πάω εγώ για δουλειά να καθαρίζω δρόμους. Εκεί δεν έχει τέτοια.
Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ναι. Είπες νωρίτερα ότι μπορεί ένα πράγμα να έχω μετανιώσει που δεν έκανα τη μεταγραφή εκείνη στον Όφη με την παρέμβαση του Γιώργου Βαρδινογιάννη.
Ναι.
Έχεις μετανιώσει για άλλα πράγματα συνολικά, δηλαδή για παράδειγμα, εντάξει, θα πει κάποιος, ο Βένος Μπαλαχάς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά και ως ποδοσφαιριστής.
Ναι, αυτά λένε.
Αλλά έκανε άστατη ζωή.
Αυτά λένε, αυτά λένε.
Τα έχεις μετανιώσει αυτά.
Αυτό με ακολουθάει.
Θα ήθελες, αν μπορούσες τώρα να τα ξανακάνεις από την αρχή, αν ξεκίναγε τώρα η ποδοσφαιρική σου καριέρα, να τα έκανες διαφορετικά, ή λες ότι παιδιά, εγώ έτσι είμαι, αυτό είναι το θιασίδι μου, εγώ έτσι θα το πάω.
Να σου πω κάτι. Οι γονείς μας, αυτό ισχύει για όλους τους ποδοσφαιριστές. Οι γονείς μας ερχόντουσαν από τον πόλεμο. Το μόνο που νοιαζόντουσαν ήταν να μας έχουν φαΐ, να φάμε μέχρι να μεγαλώσουμε, να σταθούμε στα πόδια μας. Δεν είχαμε ανθρώπους δηλαδή. Παιδιά του δημοτικού. Βγήκαμε, μας γράψαν εφημερίδες, πιάσαμε 5 φράγκα παραπάνω από το διπλανό μας. Θελήσαμε να κάνουμε 5 πράγματα. Να αγοράζουμε παπούτσα, να περπατήσουμε λίγο, να πούμε αυτό. Αναγνωρίσιμοι, μας χαιρετάγανε 10 άνθρωποι που δεν μας χαιρετάγανε. Ώσπου να περάσει αυτό το οποίο ήταν γρήγορο, να πούμε, τρελαθήκαμε. Το ίδιο έγινε με όλους. Ήταν τη γενιά η δικιά μου. Ήταν του δημοτικού. Πολύ λίγοι άνθρωποι πήγανε γυμνάσιο στην εποχή τη δικιά μου. Τι μόρφωση είχαν για να χειριστούν, ας πούμε, είναι μια έτσι ψευτοδόξα και,
ναι,
και λεφτά.
Ναι.
Δηλαδή, μετανιώνω τώρα γιατί είμαι 70 χρονών. Απ' την άλλη, δεν μετανιώνω γιατί τώρα αυτά που έκανα τότε δεν μπορώ να τα κάνω τώρα.
Λοιπόν.
Δηλαδή, καλύτερα μετανιώσεις που το έκανες παρά που δεν το έκανες.
Άκου τώρα. Κλείνουμε γιατί δεν έχουμε. Έχουμε 1-1,5 λεπτό. Αλλά σε αυτό το 1-1,5 λεπτό θέλω να θυμηθείς κάποια συγκεκριμένη στιγμή σε ένα γήπεδο. Ένα γκολ που πέτυχες που λες αυτό είναι για μένα το καλύτερο γκολ. Όχι μόνο σε εκτέλεση, αλλά και σε. Είπες για τα δύο γκολ που πέτυχες εκεί και βοήθησαν στην άνοδο στο Αίγιο κλπ.
Ναι.
Θυμάσαι κανένα γκολ που λες, ωραία, τι έκανα, πώς το έβαλα.
Πριν έρθει ο Αποστόλου σε εμάς, ήταν στην Ελευσίνα.
Ναι.
Πάει η Ελευσίνα για πρωτάθλημα, Β' Εθνική. Είναι πρωτοπόρος. Και έρχεται μέσα στην Καλυθέα. Και αυτό το γκολ το θυμάμαι, δεν το ξεχάσω ποτέ. Και κάνει. Ο Αδάμ κάνει την μπάλα μεγάλη και δεν έχουν φάει. Πρώτο γύρο έχουν φάει ένα γκολ, νομίζω, Τζιγκιτζέλας Μαρίς. Και κάνει την παλιά τη μεγάλη ο Αδάμ, σκάει. Πηγαίνω ανάμεσά τους και από τη σέντρα. Πριν κατέβει η μπάλα κάτω, τη έδωσα ένα και πήγε μέσα.
Αλήθεια.
Νομίζω ήταν το καλύτερο γκολ που βάλα στη ζωή μου. Και ένα ακόμα πρέπει να το θυμηθώ, γιατί το θυμάται, είναι ο Κουμπούνης, ζει, ας πούμε, στην Τρίπολη. Το έβαλα, αυτό ήταν επεισόδιο. Έβαλα κεφαλιά ψαράκι, πέρασα δίπλα το δοκάρι στο 94. Και πέρασα μέσα και ήρθε ο Κουμπούνης μετά από πίσω μου και έσπασε το κεφάλι του στο δοκάρι.
Αμάν.
Το οποίο αυτό το παιδί μου το είπε τώρα, γιατί μιλάμε καμιά φορά. Νόμισε ότι το χτύπησα εγώ. Και όταν ξύπνησε και το σηκώσανε, πανηγύριζε. Και μην πανηγύριζες, χάσαμε. Φάγαμε γκολ στο 94. Έφυγα κεφαλιά ψαράκι από τη μικρή περιοχή μέχρι μέσα αυτό. Αυτά τα δύο θυμάμαι.
Λοιπόν, Βένο, υπόσχομαι θα τα ξαναπούμε.
Ναι.
Τα μηνύματα που έχουν έρθει είναι πολλά, θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Εγώ ευχαριστώ, ήταν τιμή μου. Δηλαδή, σε μια εποχή που δεν με θυμάται κανείς, με θυμηθήκατε εσείς να πούμε.
Σόπα, μια χαρά, σε θυμούνται.
Σας ευχαριστώ, γιατί δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει τίποτα μεγάλο. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Εγώ είπαμε, αν γίνομαι πριν ειλικρίνεια, ό,τι συνέβη. Έτσι, σαν εξομολόγηση να πούμε.
Ωραία, λοιπόν.
Ναι.
Και κλείνουμε με ένα τραγούδι που το έχεις επιλέξει εσύ, δεν ξέρω αν μας σε φωτογραφίζει, με την καλή έννοια. Δίκημο σχολείου Αλίτης. Ακολουθεί στις 10 ακριβώς, φίλες και φίλοι, το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Γεια σας.
Όμως κι αυτός ίσως μπορέσει μια φορά να βρει ένα όνειρο, μια αγκάλι, ένα παγιό, να βρει δυο χέρια να του δώσουν φτερά και τα δυο χείλη. Είναι κουράγιο. Αλήτη δίχως αγάπη με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Αλήτη μες στη μανία του βοριά μικρός πουργίτης.